Dobrý přátelé, bratře a sestry, přeju vám i já krásný večer. Přiznám se, že z toho zadání jsem trochu rozpačitý. Znělo vlastně tak, jak to teď bratr Daniel řekl, tedy, že bych měl zhodnotit nebo pokusit se nahlédnout, představit, co bratr kazatel Alois Orlov může odkázat mladé generaci, nebo či může inspirovat mladou generaci. Tak já se trochu obávám, že po 40 už nejsem úplně povolán k tomu, abych tohle zhodnotil. Myslel jsem si, že to trošičku vyvážím tím, že se zeptám svého skoro 14-letého syna, co mu říká Alois Orlov, ale nakonec jsem se rozhodl neriskovat, přiznám se. Další můj handicap je v tom, že jsem kazatel a historik navíc, jenž má pochopitelně za to, že zabývat se historií jednou z nejdůležitějších radostí a činností života člověka vůbec. Tak to je hned druhý nebo už třetí handicap, který jsem zmínil. Nicméně přesto se pokusím nastínit aspoň pár důvodů, proč si myslím, že i dnes stojí za to Aloise Orlova číst a zajímat se o něj, v čem může inspirovat a povzbudit dnešní křesťany, mladé i starší, a v čem jim může třeba i nastavit kritické zrcadlo. Vybral jsem 4 takové skutečnosti, které myslím stojí za to zmínit před mnoha ostatními, které bychom zmínit mohli. U Aloise Orlova se předně setkáváme se silným a hlubokým životním příběhem. To už teď vlastně poměrně hodně nastínil bratr kazatel Pošťál. Ale věřím, nebo jsem o tom přesvědčen, že stojí za to se s tímhle příběhem hlouběji seznámit, stojí za to víc se do něj zaposlouchat a číst. Nalezli bychom v něm například už zmíněné neuvěřitelně nuzné poměry, ve kterých se Alois Orlov narodil a ve kterých po brzké smrti otce vyrůstal. Ta chudoba a hlad, doslova, který mi prošel v dětství, se kterým měl až prostě bytostnou zkušenost, ho ale z boží milosti, a to si myslím, že obrovsky inspirující, nevedli k závisti jako zástupy jiných, ale naopak ke štědrosti a také hluboké vděčnosti za každé požehnání. Zároveň, jak už bratr kazatel zmínil, v něm probudili celoživotní lásku k chudým, soucit k trpícím, ztraceným a všelek potřebným. V Orlovově příběhu se ale také setkáváme s mužem se slušným a kvalitním obecným i teologickým vzděláním a obecným rozhledem. S mužem, kterému jde nejenom o, tak říkajíc, duchovní pravdy, ale o dobro a vlasti národa, ze kterého pochází. Ta duchovní horlivost se u něj vždycky spojuje s důrazem na dobré biblické a teologické vzdělání. Mohli bychom říct, že mysl a srdce jdou u něj vždycky dohromady a společně. A z tohohle spojení, u něj vyrůstá ta horlivá zbožnost, odevzdanost Bohu písma a touha oslavit jeho jméno a přinést Kristovu naději lidem ve světě. Na druhém místě bych vedle životního příběhu jako inspirativní vyzdvihl skutečnost, že pro Aloise Orlova je centrem všeho zájmu a úsilí Pán Ježíš Kristus. Klade nevyčerpatelný důraz na osobní živý vztah s Kristem, živou víru a důvěru, která začíná osobním obrácením a vede k oddanému následování Ježíše a k hluboké proměně, která se projeví potom ve všech oblastech života jednotlivce a posléze i společenství církve. Za třetí zmíním Orlovův silný důraz na učení o Duchu svatém. Jeho vytrvalé připomínání, že jsme jako lidé i křesťané plně závislí na našem stvořiteli a potřebujeme jeho milost. Orlov byl člověk s biblickým smyslem pro hříchem pokaženou realitu, ale zároveň bytostně, a nebojím se říct, až vášnivě vyhlížel a hledal plnost ducha. Vzpomeňte na píseň v křesťanském kancionálu O vylej proudy mohutné na tuto zem, plnost dej po níž se stýská, plnost dej ducha nám všem. Adolf žil vědomím, že křesťanství není náboženství zbožného výkonu, ale záležitostí živé důvěry v dobrého Boha, který jehož milostivému působení je třeba se skrze Ducha Božího otevřít a poddat se, a v jehož moci je potom možné jednat podle zjevené Boží vůle. Živá důvěra v dobrého nebeského Otce. A nakonec nesmírně inspirující a burcující je Adlofova taková, řekl bych, svatá nespokojenost s duchovním stavem církve i společnosti, což ho vede k touze po duchovním probuzení, po svrchovaném a mocném božím sklonění, jimž Bůh obnovuje svůj lid a dává lidem doširoka v Kristu zakusit svou radost a naději a tak oslovuje svoje jméno. Milí přátelé, mnohé z Adlofova odkazů se jistě ukazuje dnes jako netransformovatelné. Mnohé mělo jistě smysl jenom v jeho době a pro jeho dobu a na mnohé je určitě třeba se dívat biblicky kritickýma očima. Nevydáváme knihu o Aloisu Adlofovi, abychom ho zařadili nějak do panteonu svatých církve bratrské. A to především proto, že takým smutným údělem svatých všech tradice, víte co? Že všichni vyzdvihují, skoro až adorují, ale nikdo je nečte. Tak mám naději, že ta kniha, která se vám dostává do rukou, umožní Adlofa především číst, víc poznat, kdo to Alois Adlof byl a o co mu šlo. Zkrátka, že umožní setkat se skutečným Adlofem. Věřím, že když se k tomu dáme pozvat, že se může z boží milosti stát, že i nás Adlof nakazí. Abychom i my šli a usilovali stejným směrem jako on. V takové drobné knížečce Návod ke křesťanské práci, je to jedna z mála knih, které byly vydány nově v 90. letech péčí místního sboru, píše v závěru toto, a tím bych ten svůj příspěvek i zakončil. Cíl pak všeho, píše Adlof, má nám tanouti na mysli. Všichni národové vyučení, země naplněna poznáním Hospodina, tak jako moře naplněno jest vodami, království Boží pronikající vše, vůle Boží na nebi, na zemi, jako je na nebi, panství tichých, Ježíš Kristus pánem všude. Děkuji vám za pozornost.